Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre familie. Am primit un mesaj pe WhatsApp de la un prieten din Oltenia în care scria în felul următor. Frate scump, vă solicit ajutorul în rugăciune pentru că am mare nevoie. Căsnicia mea este vraiște și mă bântuie tot mai des gândul divorțului. Am ajuns eu și soția mea să fim doar doi străini sub același acoperiș, iar singurul liant este băiețelul nostru. Este groaznic, simt că nu mai pot continua așa, parcă îmi pierd mințile. Tot ce vă rog este să vă rugați pentru mine. Vă mulțumesc din toată inima. Foarte complicat când primești un asemenea mesaj, stimați ascultători. Deci omul îmi spune, prietenul meu îmi spune că despre căsnicia lui că este vraiște, că el și soția lui sunt doar doi străini sub același acoperiș, singurul liant este băiețelul, vrea să divorțeze și simte că își pierde mințile. O viață concentrată în patru propoziții. Stăm de vorbă pe această temă cu prezbiterul Ioana Saftei prin telefon în rubrica La Ordinea Zilei. De ce credeți că s-au înmulțit? Cred că s-au înmulțit exponențial cazurile de familii cu mari probleme în zilele noastre. De ce s-a ajuns în acest stadiu?
Din nefericire, divorțul este o problemă de actualitate. Ne place sau nu, ne confruntăm tot mai mult cu subiectul acesta. Pentru că subiectul acesta îi confruntă atât pe membrii bisericilor, pe păstori, pe lucrători și toți suntem sub, familia este practic sub asediu. Trăim într-o lume în care jumătate dintre căsătorii se desfac. O mare parte nici nu se încheagă pentru că familia, așa cum am spus, este sub asediu. Noi am reușit performanța aceasta pentru că am acceptat căsătorii de probă. Am legiferat concubinajul, am legiferat coabitarea, facem eforturi uriașe pentru ca să legiferăm căsătoriile între persoane de același sex și toate acestea, prin aceste mijloace, n-am făcut decât să creiem situația care este, din păcate.
Ca să vorbim despre lucrurile de bază, de unde credeți că încep problemele? De la relația defectuoasă a celor doi cu Dumnezeu, de la împărțirea treburilor în căsnicie, cine duce gunoiul la noi sau, mă rog, cei care au mai multe, care locuiesc la casă, au mai multe de făcut, dar restul spălatul vaselor și aspiratul, de unde încep, de fapt, problemele?
Eu cred că problemele încep de la nivelul minții. Noi trebuie să înțelegem planul inițial stabilit de Creator și noi trebuie să redescoperim familia așa cum Dumnezeu a creat-o, cum a inventat-o. Noi trebuie să rămânem în planul stabilit de Dumnezeu. Toate celelalte sunt niște pretexte pentru ca să ne justificăm deciziile care le luăm.
Eu cred că gândim la fel în acest domeniu cu toții cei care suntem creștini născuți din nou și anume că nu încape ideea divorțului, nu încape într-o căsnicie creștină. Dar probabil printre ascultătorii noștri cu siguranță sunt oameni care se întreabă, bun, dacă cei doi despre care vorbeam, el și soția lui sunt doar doi străini sub același acoperiș, de ce mai stau împreună?
Logica, ca să pot să mă exprim așa în cazul divorțului, este, în primul rând, acceptăm ideea aceasta, se naște gândul despărțirii în inima celor doi. E într-adevăr dureros mesajul pe care l-ați primit și care l-am ascultat. Dar diavolul care se opune planului lui Dumnezeu este cel care generează gândul acesta al despărțirii în inima lor. Pasul următor este să-i orbească pe cei doi sau măcar pe unul din ei, prin diferite metode. Și încep să apară tot felul de pretexte, tot felul de motive. Diavolul, după ce reușește să semene gândul acesta, îi face să se urască. Nu mai pot să viețuiască împreună, nu văd decât defecte, nu mai văd absolut nimic din perioada frumoasă care a determinat căsătoria lor. Și, așa cum am spus, neoficial divorțul începe în inima lor, după care, deci după ce le desparte inimile, îi desparte în mod oficial în hârtii. Și diavolul reușește ca să-i ajute, pun ghilimele de rigoare, ca să rămână despărțiți pentru toată viața.
Era o vorbă, diavolul îi îndeamnă pe oameni să facă sex înainte de căsătorie, iar după căsătorie îi îndeamnă să nu mai facă.
Exact.
Care este aportul, care este importanța sexului, a banilor și a comunicării în căsătorie?
Toate cele trei domenii sunt domenii extrem de importante pentru viața de familie. Vorbind despre importanța sexului, Dumnezeu a creat sexul în căsătorie. Dumnezeu a stabilit limite și a stabilit granițe pentru ca aceasta să fie o binecuvântare în relația dintre cei doi. Banii nu trebuie să fie stăpân, ci să fie sluga celor doi. Comunicarea este extrem de importantă. În ciuda și în paradoxul vremurilor pe care le trăim, noi vorbim foarte mult, dar comunicăm foarte puțin. Comunicarea este extrem de importantă. Noi nu știm cum trebuie să comunicăm, mai ales în cămin. Soții trebuie să comunice unul cu celălalt. Părinții trebuie să comunice cu soții, cu părinții. Trebuie să ne facem timp, să ne luăm timp pentru ca să comunicăm, pentru că altfel suntem în situația să adunăm nemulțumiri, adunăm frustrări și unul și celălalt și la un moment dat acestea explodează și ne lasă pustiți, ne lasă răvășiți și nu facem altceva decât să deschidem calea celui rău. Sau eventual o relație extraconjugală.
Aici o să vă rog să discutăm și pe această temă, dar mai întâi mi-amintesc un sondaj de opinie cu mai mulți ani în urmă. Oamenii au fost întrebați care sunt primele trei dorințe, cele mai mari dorințe din viața lor. Și în ciuda așteptărilor ascultătorilor noștri, pe primul loc răspunsul a fost fiecare își dorește ca cineva să-i spună te iubesc, în al doilea rând îmi pasă de tine și în al treilea rând te invit la cină. Deci lucruri foarte de bază, ca cineva să-i spună unei persoane, toată lumea își dorește să, fiecare ne dorim să fim iubiți, să vedem că le pasă celor din jur sau celor din familie în cazul nostru și că se fac și pași concreți. Te invit la cină este un lucru care ne onorează pe fiecare.
Sunt niște lucruri aparent simple pe care noi în iureșul vremurilor pe care le trăim, le neglijăm și le neglijăm spre paguba noastră și în mod special pentru trăinicia și frumusețea relației din cămin și a vieții de familie.
De ce credeți că este rău ca în momentul când apar crize în căsnicie partenerii să apeleze la căi lăturalnice, la amanți, la relații extraconjugale? De ce este rău? De ce spune Biblia că este rău?
Este rău pentru că inițial Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie, să se bucure în intimitatea și în frumusețea relației din cămin. E relația intimă, pentru că ați pomenit-o, și e unul din lucrurile care generează unitate în relația din cuplu. Scriptura vedem că o definește ca o relație normală. Așa este porunca lui Dumnezeu, așa au practicat Sfinții lui Dumnezeu, așa ne-au dat învățături apostolii. Și dacă e să vorbim despre cerințele relației intime, în Scriptură găsim câteva adevăruri tranșante de la care nu putem să facem rabat. Și anume, relația intimă este între un bărbat și o femeie, între soț și soție, cu bună înțelegere, cu dăruire totală și într-un mod altruist. Pentru că altfel, de aici ajungem la pericolele relației intime. Și anume, unul din pericole este practicarea relației în afara căsătoriei, în afara familiei, mai bine zis. Practicarea fără limită și ajunge uneori relația intime să fie folosită de unul dintre parteneri sub formă de șantaj.
Care este rolul pornografiei în distrugerea familiei?
Este unul din pericolele secolului și a vremurilor noastre. Este o armă cu care diavolul, într-un mod foarte abil, manipulează familia. Și în special, am curajul să spun în special pe bărbați. Pentru că bărbatul, prin construcția lui și prin felul lui de a fi, care este provocat prin imagini, la nivelul acesta, este o armă în care este foarte ușor manipulat. Și în visele lui, ca să spun, în imaginația lui, care se aprinde foarte ușor, aceste imagini care se vehiculează și, din păcate, sunt la îndemâna oricui astăzi, uneori nu vrei și ești bombardat cu ele, nu fac decât să-i dezvolte imaginația, să creeze termene de comparație și atunci nu face decât să fie o breșă în relația cu soția. Pentru că soția este o femeie care are grijă, care are și serviciu, care are grijă de copii, care are grijă de casă și atunci nu se ridică poate la standardul care, la standardul imaginilor respective, care sunt probabil modificate și în așa fel făcute ca să fie atrăgătoare.
Care ar fi soluțiile? De exemplu, ce să-i răspundă prietenului meu? Eu i-am răspuns așa foarte fugitiv și foarte repede, cuvântul divorț nu încape în discuție. Dar evident că nu se poate limita doar la atât un sfat scris pe WhatsApp. Care ar fi soluțiile? Biblia ce spune? Poate sunt printre ascultătorii noștri, eu știu, o soție sau un soț care și-a dat seama că celălalt, partenerul de căsătorie, începe să alunece, se depărtează așa de el, intră în ceață și începe să fie tot mai puțin vizibil la nivelul emoțional, sentimental. Ce soluții am putea trage de pe paginile Bibliei?
De pe paginile Bibliei să ne întoarcem la ceea ce a stabilit Dumnezeu, pentru că noi trebuie să redescoperim familia pe care a creat-o Dumnezeu. Familia are reguli de întemeiere, familia are reguli de funcționare și fiecare trebuie să-și respecte rolurile. Să ne gândim aici, da, m-ați întrebat direct ce sfaturi să-i dați. În primul rând, Dumnezeu este împotriva divorțului. Toate textele din Scriptură merg pe ideea aceasta, pe învățătura aceasta, că Dumnezeu este împotriva divorțurilor. Și mă gândesc acum la un verset din cartea Maleahii, unde Dumnezeu spune, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Deci este atitudinea lui Dumnezeu față de divorț. Atitudinea Domnului Iisus este categorică împotriva divorțului și în învățătura Domnului Iisus este, când a fost ispitit cu astfel de întrebări, pentru că erau suficienți care căutau o breșă, Domnul Iisus le spune clar că planul lui Dumnezeu inițial nu a fost așa. Apoi apostolul Pavel este împotriva divorțului. Un alt sfat care îl putem da, pentru că trăim din păcate într-o lume și lucrurile acestea se întâmplă, aș putea spune și în mediul evanghelic, gravitatea lucrurilor care se întâmplă după divorț, să ne gândim împreună la urmările divorțului care se manifestă dezastruos, atât în viața amândurora, în viața familiilor lor, în viața rudelor, acelor apropiați în biserica în care sunt, însă și în societate, în viața copiilor care este traumatizantă, este dramatică. Copiii se tem foarte mult și mi-amintesc, spunea Josh McDowell într-un sondaj de opinii realizat în rândul copiilor și a adolescenților și a preadolescenților, teama lor majoră era ca părinții lor să nu divorțeze, să nu se despartă. Este înspăimântător ceea ce se întâmplă.
Îmi amintesc că am avut o mătușă, tatăl meu are 90 de ani, deci eu sunt un fruct apărut la bătrânețe.
Mulți înainte, Dumnezeu să-l binecuvânteze.
Mulțumesc tuturor.
Să fie mândru de dumneavoastră.
Da, mulțumesc și dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Și am avut o mătușă, o sora mamei, care s-a căsătorit fără să își vadă mirele. Altcineva a hotărât pentru ei. Așa era pe vremea respectivă.
Da,
amândoi
da, da.
Sunt acum trecuți la Domnul, dar n-au avut probleme toată viața, din câte știu, au două fete care sunt la mari, la casele lor acum. Deci, ce vreau să spun? În zilele noastre se practică căsătoria de probă, de exemplu. Așa, între ghilimele, căsătoria de probă.
Curvia.
De ce Dumnezeu interzice curvia și de ce au putut să reziste astfel de căsătorii în care cei doi nici măcar nu s-au văzut, au decis alții pentru ei?
Pentru că oamenii au pornit din start cu călăuzit și ghidați în viața de familie de un anumit principiu, și anume principiul permanenței. Oamenii au înțeles că nu au altă soluție. au înțeles că Dumnezeu a conceput căsătoria ca pe o unire dintre un bărbat și o femeie pentru toată viața. Exact așa cum legământ, cei doi încheie legământ înaintea lui Dumnezeu și spun pentru toată viața. Și în sănătate, și în boală, și în fericire, și în lipsuri, și în belșug, și în permanență. Sentimentul cu care oamenii pornesc astăzi în căsătorie este contrar, și anume căsătorie de probă. E ca și cum ai mușcat dintr-un fruct, îți place, îl consumi, nu l-ai aruncat peste gard. Asta este ceea, culegem ceea ce semănăm.
Este pur și simplu o bătaie de joc la adresa căsătoriei, pentru că Dumnezeu a lăsat două instituții, căsătoria și biserica, familia și biserica. Deci, ceea ce se întâmplă în acest domeniu este pur și simplu o bătaie de joc la adresa acestei instituții gândite, create, concepute, proiectate de Dumnezeu, familia.
Și dacă vrem să recunoaștem presiunea teribilă la care este supusă familia astăzi, practic, fără să exagerez, putem afirma că familia este sub asediu.
Da, și mai era o vorbă, într-adevăr, familia este ca o cetate asediată, cei de afară vor să intre, cei dinăuntru vor să iasă afară, spunea cineva așa mai glumeț. La finalul discuției noastre aș vrea să vă întreb despre rolul sau efectul produs de mișcarea feministă asupra distrugerii familiei și în special avorturile. Există o statistică care spune că în medie în următorul an după un avort, aproximativ 80% dintre cupluri divorțează sau au probleme extrem de grave. Deci avortul este ca o bombă nucleară într-o familie. Aș vrea să vorbiți puțin despre aceste două aspecte. Mișcarea feministă cu ideea de bază că femeia este egală cu bărbatul și v-aș întreba foarte direct, este femeia egală cu bărbatul? Și care este rolul avortului în distrugerea familiei?
Aici sunt două puncte de vedere. Din punctul pe care, la care ne raportăm, din punct de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu spune clar că există un raport de subordonare, dar în același timp fiecăruia din cei doi soți îi revin responsabilități pe măsura dotării și înzestrării din partea lui Dumnezeu. Este foarte adevărat că din punct de vedere social astăzi femeile abordează meserii care le practică și bărbații, dar asta este o încercare de subminare a planului lui Dumnezeu. Și aici este, mișcarea feministă este o formă abilă de manipulare din partea diavolului, tocmai ca să lovească în unitatea și în structura familiei rolul de bază a societății. În al doilea rând, avortul este o sfârtecare a voiei lui Dumnezeu. Este o ucidere. Este o formă de ucidere. Da, poate printre ascultători vor fi unii și vor spune, bun, vorbim și de avortul terapeutic, sunt situații de excepție, dar nu știu dacă sunt eu persoana avizată să vorbesc în privința aceasta. Dar peste 90-95%, aș îndrăzni să spun, oamenii nu vor să-și asume responsabilitatea aducerii pe lume de copii, tocmai pentru ca să trăiască o viață degrevată de responsabilități. Pentru că nașterea unui prunc, aducerea pe lume a unui prunc, înseamnă responsabilități din partea amândurilor.
Și unitate în familie.
Absolut. Absolut. Deși aici aș vrea să, cel puțin este o părere personală, dacă îmi permiteți să inserez și asta, totuși n-ar trebui ca cei doi să fie, unitatea celor doi să fie determinată numai de prezența pruncilor. Sunt cazuri când cei doi nu pot să aducă copii pe lume. Da, este foarte adevărat, un copil aduce bucurie în cămin, un copil aduce acea atmosferă zglobie, acea atmosferă frumoasă, un cămin plin de bucurie. Dar, în ultimă instanță, cei doi trebuie să înțeleagă că sunt destinați unul pentru celălalt. Sunt chemați, așa cum spuneați la un moment dat, să se iubească unul pe celălalt, necondiționat, să se ajute, să se respecte, să se sprijinească unul pe celălalt.
La final, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune gândindu-ne la acest prieten al meu care mi-a scris acest mesaj pe WhatsApp și gândindu-ne la toți ascultătorii noștri care, în sufletul cărora a reverberat interviul pe care ni l-ați acordat astăzi și care se gândesc poate unii cu teamă, cu groază, alții se gândesc poate cu viclenie cum să scape mai repede, dar cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în inimile fiecăruia. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Tatăl nostru, îți mulțumim în primul rând pentru că Tu ai inventat familia. Îți mulțumim pentru familiile noastre. Îți mulțumim pentru viața de familie, pentru că Tu ai conceput unirea dintre soț și soție. Îți mulțumim pentru frumusețea vieții din cămin, pentru iubirea care se naște. Doamne, Te rugăm să binecuvintezi căminile noastre, să binecuvintezi familiile noastre. Te rugăm să aprinzi, să reînnoiești, să întărești iubirea noastră, Doamne. Te rugăm să-i dai curăție, să-i dai permanență. Doamne, în mod special, mă rog pentru familia amintită, care trece prin acele momente când diavolul a semănat gândul divorțului în mintea lor. Doamne, asigură-le Tu și dă-le binecuvântarea Ta, să înțeleagă că divorțul nu este o soluție divină, ci o soluție omenească, pentru că Tu, Tată, ai spus că ești împotriva divorțului, ci a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Te rugăm de asemenea pentru familii care ne ascultă, pentru soți și soție care au intrat în relații extraconjugale, care s-au înșelat unul pe celălalt, care sunt predispuși, care sunt confruntați cu ideea aceasta a divorțului. Doamne, ajută-i să înțeleagă că Tu ai inventat căsătoria și ne-ai chemat pe fiecare, Doamne, ca să trăim pentru toată viața. În numele Domnului Iisus Te rugăm să binecuvintezi familia și să binecuvintezi țara noastră, să binecuvintezi legiuitorii, ca să poată, Doamne, legislația care vor emite să fie în acord cu voia Ta, cu principiile Tale. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu prezbiterul Ioana Saftei, am discutat pe marginea unui mesaj pe care mi l-a trimis un prieten și care spune astfel: frate scump, vă solicit ajutorul în rugăciune pentru că am mare nevoie, căsnicia mea este vraiște și mă bântuie tot mai des gândul divorțului. Am ajuns eu și soția mea să fim doar doi străini sub același acoperiș, iar singurul liant este băiețelul nostru. E groaznic, simt că nu mai pot continua așa, parcă îmi pierd mințile. Tot ce vă rog este să vă rugați pentru mine, vă mulțumesc din toată inima. A fost un mesaj primit pe WhatsApp de la un prieten din Oltenia, rugați-vă pentru el și rugați-vă pentru toți cei care doriți să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pe tema familiei. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!